Esiet sveicināti, mans vārds ir Elizabete Puča. Šajā raidījumā mēs runāsim par Eiropas Savienības nākotnes plāniem reģionos, pilsētās, arī dažādās nozarēs, kuras katram no mums ir svarīgs. Studijā es nebūšu viena pati, katru nedēļu man pievienosies kāda influencer jeb digitālā satura autora, kur dalīsies savā pieredzē, zināšanās, pārdomās un arī savos nākotnes plānos saistībā ar katru lielo mēnešu tēmu. Mēs mēnesī arī tiksimies reizi ar nozares ekspertu, kurš mums palīdzēs nedaudz vairāk saprast arī par to, ko tad šie svešvārdi un definīcijas nozīmē. Oktobrī šomēnes mēs runāsim par kohēzijas fondu politiku un kāds katram no mums labums no tā. Šonedēļ pie manas studijā ir sabiedriskā un politiskā aktīviste, jurisprudences studente un Instagram bloger Patricija Annova Vīlova. Sveika, Patricija!
Sveika, Elizabete!
Izstāst lūdzu, kā ar tevi ir ikdienā? Kur tev šie Eiropas Savienības mērķi, viņu attīstības plāni, kur tu ar tiem saskaries?
Man ir tā, ka jau no agras jaunības, no bērnības man interesē politika, interesē Eiropa. Es tās nākšanu sev līdziku soļu izjūtu ar dažādiem projektiem jau skolas gaitās un arī šobrīd līdzdarbojos arī ar Eiropas parlamentu. Bieži vien sastrādājamies dažādos projektos un tādējādi sanāk izjustu Eiropu pastiprināt, tomēr bieži vien ar ienākošām dažādām pārmaiņām Latvijā, ar dažādām, manuprāt, labām pārmaiņām caur regulām, direktīvām, kas tiek īstenotas no Eiropas Savienības puses, sanāk izjust to, ka Eiropa tā kā mūs velk uz augšu un sanāk sajust to Eiropas elpu bieži vien Latvijā, un tāda viņa arī parasti ikdienā man ir.
Kas šobrīd varbūt ir tās lietas, tie virzieni, kur tu redzi no savu skatu punktu, kur tā Eiropa mūs velk uz augšu, kur viņa mums palīdz Latvijai?
Sanāca pavisam nesen tikties kā reize ar Eiropas parlamenta prezidentu Dāvidu Sasoli. Viņš bija Rīgā un tikās kā reize ar jauniešiem un jauniešu viedokļu līderiem. Un tad arī iezīmējās tās tēmas, kas varbūt tieši jauniešiem un viedokļu līderiem, jauniem cilvēkiem ir aktuālas. Tās ir klimata pārmaiņas, protams, un nevar arī aizmirst arī Covid jautājumus, bet manuprāt, viss aktuālākā problēma, kas kā reiz ir iezīmējusies ar šo te Covid krīzi, ir gan veselības aprūpe, gan arī vēl jau vairāk dezinformācija. Un kā tas mūs skar un kādi varētu vispār būt risinājumi, kā ar to cīnīties. Un tas nav tikai Latvijā. Un es arī no Sasoli kunga dzirdēju to, ka tie ir aktuāli jautājumi visā Eiropas Savienībā. Pie tiem tiek strādāts, tiek meklēti daudz un dažādi risinājumi, kā dažādās valstīs cīnās ar šo problēmu un caur dažādu valstu pieredzi attiecīgi tiek dota arī pieredze Latvijai un varbūt nav jāīsteno šeit neveiksmīgie mēģinājumi, ir jāpievēršās tieši veiksmīgākām kodām lietām, ko ir mēģinājuši īstenot citas Eiropas valstis un protams, jā, tieši šīm te klimata pārmaiņām to, ka ir aizliegt plastmasas maisiņi vai kā ir ierobežojumi testēšanai kosmētikas produktiem uz dzīvniekiem caur visām šīm te regulām un ierobežojumiem, kas rada labāku, ilgtspējīgāku, zaļāku Eiropu, tieši uz vairāk es jūtu Eiropas klātbūtni Latvijā.
Tu katru dienu noteikti satiec ārkārtīgi daudz cilvēkus, tava sabiedriskā dzīve arī noteikti ir pietiekami piesātināta. Kā tu teiktu, kas tiem cilvēkiem tai tavai paaudzei, kur tu pārstāvi, kas ir tie sāpīgākie jautājumi, kurās Eiropas Savienība ar šo kohēzijas fondu politiku varētu palīdzēt, iesaistīties, uzlabot šo situāciju?
Es teiktu, ka noteikti jauniem cilvēkiem, manas paaudzes cilvēkiem, pagaidām visi aktuālākie jautājumi ir kā reiz klimata pārmaiņas. Un mana paaudze ir tā, kur ir izvēlējusies neklusēt. Un bieži vien skaļi pauž savu viedokli, iet protestos, izsaka to kaut vai pašā minimālākajā formātā uzliekot sev Facebookā uz bildes to banerīti, kas parāda kaut kādu nostāju, kas tomēr arī ir tāda sabiedrības viedokļa paušana. Un jā, es uzskatu, ka tie zaļie, par to zaļo Eiropu, par to, ka arī īstenībā Latvija ir spēcīga šajā jautājumā un ir daudz uzņēmumu un uzņēmēju, kuri īsteno šo te ideoloģiju savos uzņēmumos par zaļāku Eiropu un es domāju, ka tas ir tās aktuālākais.
Tad tev ir sajūta, ka tomēr tā tava paudze ir sadzirdēta no Eiropas Savienības puses un arī no Latvijas puses šajos
noteikti,
jautājumos.
Jā. Šobrīd jā, pie tā teikt strādāts. daudz aktuālāk, daudz spēcīgāk un intensīvāk nekā pirms vairākiem gadiem. Ir milzu kalni, kas vēl ir jāgāž, bet arī, piemēram, tas pats jautājums, kas ir saistīts ar dzīvnieku brīvību, šobrīd arī pie Saeimas ir notikuši protesti un cilvēki ir sēdējuši būros un sabiedrībā zinām cilvēki ir savu viedokli pauduši. Un arī tas, šī te gan dabas, kas ir no dabas aizsardzība arī no dzīvnieku puses, ir aktuāla manā paudzē.
Kohēzijas politika, tev tā profesija, kuru tu šobrīd apgūst, paredz principā to, ka tu droši vien zini ārkārtīgi daudz terminus un akts vidū varētu pateikt, ko kas nozīmē. Bet izdzirdot terminu kohēzijas politika, vai tu šo terminu iepriekš esi kaut kur dzirdējusi, vai varbūt tieši otrādāk, tev tas pašai ir jaunums, kuru tu esi ar lielāko prieku gatavu arī uzzināt nedaudz vairāk?
Par šo es ar prieku pastāstīšu, jo mans pirmais projekts, kurā es iesaistījos ar Eiropas jauniešu parlamentu, mums tur bija darba grupas arī par kohēziju fondiem, un es nekad uz viņām negāju, tāpēc man likās, ka kohēzija, kas pa briesmoni vispār ir? Par ko iet runa? Es nemācēšu izteikties, man ir vajadzīgs kaut kāds milza rīsērčs, lai es vispār varētu par to runāt. Un vienā citā projektā es nācu tā, ka nekur vairs nebija vietas, un man nācās iet pie šī te briesmoņa kohēzija. Un tad es atceros, kā es ņēmu un googlēju, kā jau mēs visi vērsāmies pie mādas Googles, un tur es sapratu, ka kohēzija tas ir no latīņu valodas vārds, kas nozīmē saistīšanās. Un katrā no nozarēm tas izpaužās kaut kā savādāk, piemēram, valodniecībā tas ir teksta vienību saistīšanās ar leksiskiem un gramatiskiem līdzekļiem, tad atkal fizikā tā ir ar molekulāriem spēkiem saistīšanās, kas ir ķīmiski vienādu cietvielu vai šķidrumu saistīšanās, bet tad atkal Eiropā un politikā, ka tā ir tāda Eiropas dalībvalstu pārrobežu saistīšanās ar spēku, kas ir Eiropas kohēzijas fondu spēks. Un šis te fondu spēks, lai tieši mazinātu šīs te atšķirības ekonomiskās, sociālās, lai veidotu tādu harmonisku izaugsmi visās Eiropas dalībvalstīs.
Kāda tevi šobrīd sajūta, arī runājot par tavu paudzi, tu šobrīd pārstāvi, esi savas paudzes pārstāvi, vai tur, kur tu grozies ikdienā, esi iekšā darbojies, vai tur tev šķiet, ka jaunieši zina vispār, kas tā kohēzija tāda ir? Vai viņiem ir izpratni par to?
Es domāju, ka zin gan, bet vai viņi varētu tagad pateikt, ko nozīmē kohēzija, kāpēc tas ir nosaukts šausmīgi sarežģītā latīņu terminoloģijā, man vēl joprojām īsti nav sapratnes, bet ja mēs runātu skaidri, saprotami, nemēģinot, nezinu, švītēties ar saviem dažādiem terminiem, kā to bieži vien patīk, labpatīk darīt politiķiem, vienkārši, lai izskatītos tādi pārāk pār visiem, tad tā nu gluži nav. Mana paudze daudz runā par šo te atšķirību mazināšanu, par šo te vienlīdzību. Ļoti šie te jautājumi ir aktuāli, tiek aktualizēti, par to notiek pat arī neformāls sarunas. Kā mēs varam tomēr līdzsvarot un virzīt to izaugsmu tādu harmonisku, lai nav šīs te atšķirības tik izteiktas kā ekonomiskās, tā sociālās sabiedrībā.
Līdz 2027. gadam Eiropas Savienības investīcijām ir izvirzīti 5 galvenie mērķi – viedāka, zaļāka, savienotāka, sociālāka un iedzīvotājiem tuvāka Eiropa. No šiem nosauktajiem virzieniem, kā tev šķiet, ja mēs skatāmies Latvijas kontekstā, uz ko Latvijai būtu prioritāri jāvirza? Kurš ir tas virziens, ar kuru vajadzētu Latvijai sākt un uz kuru pusi skatīties?
Es domāju, ka šobrīd visspēcīgākais būtu zaļākā, jo es domāju, ka tas mums vienkārši nāk līdzi kā tāds plusiņš, pie kura varbūt mēs pat īsti neesam strādājuši, bet mums viņš vienkārši ir, un tāpēc mēs viņu tā baigi akcentējam. Bet es uzskatu, ka mums ir iespējas, un mums ir ļoti, ļoti labi resursi, lai virzītos un strādātu pie viedākas Eiropas. Un kaut vai tas pats, ka Latvija sauc par Wi-Fi galvaspilsētu, tas jau gan varbūt ir nedaudz mazinājies, bet es uzskatu, ka mums ir ļoti, ļoti spējīgi prāti un ļoti, ļoti daudz iespēju virzīties un izcelties tieši šajā virzienā, kļūstot tieši digitāli daudz efektīvākiem, un tas šobrīd notiek kaut arī manā nozarē, kas ir tieslietas, notiek dažādu e-lietu ieviešana, e-notārs fantastiski darbojās, un notiek tiešām daudzu procesu, kas iepriekš bija tādi ļoti birokrātiski un ļoti sarežģīti un ļoti ilgi varbūt un nesaprotami. Šobrīd Latvija parāda to, ka viņa var, es domāju, ka uz to ir jāliek vēl lielāks uzsvars, viņa var digitalizēt procesus, efektivizēt procesus un spēj to visu padarīt arī cilvēkiem saprotam, jo tās infografikas, kas bieži vien tagad nāk arī Covid laikā ārā no valsts pārvaldes, nu man gribas skatīties un priecāties. Un tiešām tāds sajūt, ka es dzīvoju Eiropā beidzot.
Kā to Eiropu tuvināt iedzīvotājiem? Jo viens no šiem galvenajiem mērķiem ir iedzīvotājiem tuvāka Eiropa. Kas ir tie virzieni, kā tu pat redzi, kas tad varētu to Eiropu tuvināt iedzīvotājiem, tieši konkrēt Latvijā?
Droši vien arī tā viedā Eiropa nav iespējama, pareizāk sakot, no viņas nav jēgas, ja viņa nav tuvu cilvēkiem, jo tas arī ir tas veids, nu mēs jau telefonu kā tādu savu orgānu visu laiku pārnēsājam līdzi, bez viņu vairāk nevaram, un tur jau ir tas viedums, un tur jau ir tas spēks, kā tikt cilvēkam tuvāk. Un kā pietuvināt politiku cilvēkam, es uzskatu, ka šobrīd, jā, tie ir sociālie mediji, tas ir kaut kāds saturs, ko cilvēki patērē ikdienā, neatkarīgi no nekā ir jāpievērš uzmanību šiem tiem pašiem dezinformācijas jautājumiem, lai nav kļūdaina informācija, lai nav cilvēku maldināšana un absolūti kaut kādas absurdi saukļi, uz ko cilvēki pavelkās daudz vieglāk nekā uz kādiem baltiem palagiem, kur ir sarakstīta vienkārši press relīze. Tās ir dažādas infografikas, dažādi konkursi, dažādas iesaists iespējas ir, lai iesaistītu vairāk un parādītu vienkāršāk, vienkāršot tos politikas procesus, jo politika tas jau ir tikai un vienīgi par cilvēkiem.
Mēs runājam šobrīd par to, ko Latvijai attīstīt, uz kurien virzīties, ko izdarīt labāk, bet ja tev būtu jānosauc, kurš no šiem virzieniem ir tas, kurā mēs varētu teikt, Latvija var, Latvija to ļoti labi jau šobrīd dara, un mēs varētu Latviju izcelt kā piemēru.
Nu, es teiktu, ka jā, tas ir tas pats. Tā ir šī te viedākā Eiropa. Varbūt mēs pie tā varētu vēl vairāk piestrādāt, jo mūs jau slavē daudzas Eiropas valsts par tiem panākumiem, kas, piemēram, ir tieši tieslietās Latvijai. Es domāju, ka ir vēl daudz un dikti dažādas nozares, kur mēs varam viedumā un sacensties un parādīt, kāda mums ir muskuļi un spējas un kāda mums ir prāti un ka mēs nevis aizsūtam savus fantastiskos digitālās jomas speciālistus, prom strādāt ārzemēm, bet ņemam paši un spējam ar viņiem lepoties un ar viņiem strādāt. Un, protams, tā ir arī zaļāka Eiropa. Mums meži ir un paliek Latvijas zaļais zelts un es domāju, ka arī ar to ir jālepojās un arī tas ir jāsargāt. Lai tas nepazūd.
Skaidrs, ka šīs nozares jau ir nodefinētas un par vietām tiek strādāts un tiks strādāts un tās attīstīsies. Bet ja mēs skatāmies tādā plašākā mērogā, varbūt ir vēl kādas citas nozares, kuras ir svarīgi prioritāri attīstīt tieši īstenojot šo kohēzijas fondu politiku Eiropas Savienībā. Visā Eiropā, plašākā nedaudz mērogā.
Es domāju, ka tie paši sāpīgi jautājumi, kas īstenībā ir, manuprāt, visa pamatā, un tā ir medicīna, un tā ir izglītība. Un lai arī cik mēs būtu fantastiski digitalizācijā un viedumā un zaļumā, tomēr, lai tiktu pie šiem speciālistiem, lai tiktu pie šiem izcilajiem prātiem arī politikā, nu, ir vajadzīgs darbs un atbalsts izglītībai. Un tas ir vajadzīgs jau no pašā saknē un ir vajadzīgs finansiāls atbalsts, kā reiz arī pedagogiem, lai šī profesija arī iegūst kaut kādu jaunu prestižu un pie tā tiek arvien augstāk un kvalitatīvāk strādāts, lai notiek kaut kāda viedokļa apmaiņa, pieredzes apmaiņa, apmācības, lai tiešām šī kohēzijas politika, kas ir no augstiem plauktiem un no zemākiem atkal, lai viņi izlīdzsvarojās, lai viņi kļūst harmoniskāk un viņa lēnām šīta līkne iet uz augšu. Un es uzskatu, ka izglītība, tas ir tas pats svarīgākais, ar ko vajadzētu sākt. Un, protams, jā, Covid ir akcentējis ne tikai dezinformāciju, bet arī medicīnas un veselības aprūpes nozaras kaut kādus traucējumus, kur mēs varētu augt un kur mēs varētu attīstīties. Un arī tas ir jautājums, pie kā noteikti vajadzētu daudz un dikti īstenot šo pašu augošo līkni kopā ar Eiropu.
Kā tu domā, vai šie Eiropas Savienības izvirzītie mērķi mainīs sabiedrības nākotni un galvenokārt jau gribētos teikt attieksmi arī pret politiku, jo mēs zinām, ka tā attieksme nav viennozīmīga, viedokļi dalās, sajūtas dalās, vai ievērojot šo visu, vai šo visu veidojot, attīstot, vai ir iespēja kaut kā mainīt to sabiedrības attieksmi pret politiku?
Attieksmē, redz, nav jābūt vienmēr vienotai, attieksmē nav jābūt vienādai, tāpēc mēs dzīvojam demokrātijā, un man ir īstenībā prieks, ka cilvēki ir spējīgi savu viedokli dažreiz iet un paust ielās, jo tās ir viņa tiesības, kā viņi var paust savu kaut kādu nostāju un rādīt, kāda ir viņa balss. Tomēr pret tādu politiku kopumā, ja tas tiks darīts pareizi, un ja tiks iesaistīta sabiedrība, ja tas tiks pasniegts vienkārši, iesaistoši, pievilcīgi, ar dažādām šīm te metodēm, saistoši cilvēkam parastajam un arī neparastajam, tad... Tas tiks sasniegt, šie mērķi tiks sasniegt veiksmīgi, jo viņi arī ir izstrādāti cilvēkiem. Nu, kam citam viņi ir izstrādāti? Viņi kā reiz visi vadās mūsu visu kopējām interesēm. Un ja mēs tā paskatāmies, tad katrā no šiem punktiem mums ir kaut kādas intereses. Kaut vai savas, tādas pavisam subjektīvas intereses. Un es domāju, ka jā. Jā, tas tiks darīts pareizi, ja ies pretī cilvēkiem stāstīs to visu vienkāršā, saprotamā valodā, un komunicēs, tad veiksmes atslēga ar komunikācijā.
Īsumā ieskacējam arī nākotni. 5-7 gadi ir pagājuši. Kā tu redzi, kā izskatās Latvijas reģionu, jo kohēzijas šis politikas fonds koncentrējās tieši uz reģionu attīstību, un digitālai savienojumi Latvijā. Kā tu redzi šīs divas lietas pēc 7 gadiem? Ņemsim 7 gadu nogriezni.
Es domāju, ka daudzas pilsētas īstenībā un reģionu, kur es esmu pabraukājusi, nu viņi strauji iet uz augšu un uz priekšu. Un dažreiz man liekas pat straujāk nekā Rīga.
Un, tieši... Kas ir tās lietas, ko tas novērojas varbūt pēdējā pusgada laikā? Kas ir tas, kas jau strauji aug?
Manuprāt, tas ir atbalsts uzņēmējiem. Jo pilsētas daudz labprātāk piesaista un pievērš uzmanību saviem uzņēmējiem, lai viņi veido kafēnīcas, restorāns, veikaliņus, nodarbojās ar biznesu, aug šie te uzņēmēja darbības dažādi novirzieni, dažādi veidi, arī daudzas kompānijas pārceļās uz citām pilsētām, nevis uz Rīgu, jo ir tiešām iespējams viss šīs, kas ir nepieciešams ar valsts pārvaldes saistītās lietas nokārtot attālināti, attiecīgi tai Rīgai īsti nav nekādas vajadzības, bieži vien vairs, un daudz pārceļ uz citām pilsētām savus uzņēmumus un atkal citās pašvaldībās tiešām nāk pretī šiem te uzņēmējiem, kas ceļ viņu uzreiz reģionu. Un manuprāt, jā, tas, ko Rīgai vajadzētu mācīties, un vispār Latvijai ir tas, ka mums ir savējie jāatbalst un jādod viņiem tiešām iespēja augt un iespēja attīstīties un nav jānoslāpē šīs te iniciatīvas kaut ko darīt savas valsts un arī sevis labā.
Par tevi pašu, kā tu redzi, kā kohēzijas politikas īstenošana Latvijā un arī vispār Eiropā kopumā varētu mainīt tavu ikdienu, tavus paradumus, ko tu esi iesākusi darīt vai varbūt mainīt tavu karjeras virzienu kaut kādā citā gultnē? Kā tas, ka tu zini, ka šādi virzieni ir radīti, ka par to domā, par to runā, kā tas ietekmē tevi, kādas ir tavas sajūtas par to?
Man pašai ir tā, ka man ārkārtīgi ir ievilkuši šie te virzieni, ko es arī izlasīju, gatavojoties un skatoties par to, kas šobrīd notiek Eiropas Savienībā, un man gribas par to runāt. Un manuprāt, Latvijā ir cilvēki, kuri pie tā strādā, varbūt viņi netik daudz par to runā, bet viņi ir ārkārtīgi kompetenti šajās jomās, bet personīgi man ir tas, ka es redzu to vietu izaugsmē, es redzu, ka arī es varu pamainīt kaut kādus savus, varbūt nedaudz ieradumus, kļūt kaut vai zaļākā savās dažādās ikdienas darbībās. Jā, es to šobrīd piekopju un šis jau izsens, jau visos Eiropas Savienības projektos, kur tiek dažādi virzieni piesaukti, tas man vienmēr motivē kļūt labākai, jo es ieraugu to kopējo labumu un ja es saprotu, ja es vēl par to, ko es daru, vēl parunāšu un pastāstīšu, kā es to daru, kāds cits to sadzirdēs. Un šī te īstenotā politika, šī te visi jaunie mērķi, viņi man liek tā sarosīties. Viņi liek man kļūt motivētākai arī par to dalīties un iedvesmot citus, jo es redzu tos darba augus tad, kad nevis varbūt tik daudz es kā viena vai kāds cits dara visu perfekti, bet ka mēs liels kopums, daudzi, daram kaut vai maz drusciņu.
Tas nozīmē, ka mums nav jāgaida, kad parādīsies šie pieci virzieni un tikai tad mēs sāksim kaut ko mainīt savā ikdienā, bet šis varbūt tikai kā tāds atspēriena punkts katram no mums. Pāris vārdos, nu, kas ir tas, ko tu gribētu novēlēt sabiedrībai, pieņemot šos kohēzijas fonda politiku, šos projektus, šos iniciatīvas, kas nāk šobrīd iekšā un Latvijā arī parādās aizvien plašā?
Nenobīties no tā vārda kohēzija un saprast, ka tur apakšā slēpjas mūsu ikdiena. Pavisam vienkārši jautājumi, lieli mērķi, labi mērķi, kuri mums visiem palīdzēs dzīvot labākā, tīrākā, attīstītākā, finansiāli, sociāli, tādā nodrošinātākā valstī, Eiropā, ģimenē. Un saprast, ja mēs katrs kaut nedaudz nepieliksim to roku, tad nebūs šīs te pārmaiņas. Lai būtu pārmaiņas, kaut kam ir jāmainās.
Paldies tev, Patricija, kā atnāci, izstāstīja savus pārdomus, savus ieteikumus. Patricija Anva Vilova ir sabiedriskā un politiskā aktīviste, jurisprudences studenta un Instagram blogera. Un liels prieks, ka tev bija par ko teikt un prieks, ka tu esi uzrunājis arī pārējos savus paaudzes pārstāvus.